Dobar dan, kraj pesme Roberta Planta za onoga ko je pitao ko izvodi ovu stvar, eto odgovora, označuje početak medijske vrteške. Šta je tema danas? Anketa. Čemu služi i da li uz to radi? Kako se dogodi da u jednoj televizijskoj anketi, recimo od tri anketirana slučajna prolaznika, tri budu članovi jedne iste stranke? Šta nam otkrivaju neke ankete u kojima ispitanici recimo odgovaraju na pitanje koji deterđent recimo koriste za pranje veša, a šta one za koga ćete glasati na predstojećim izborima, između naravno ima još mnogo opcija. Gost medijske vrteške Miroslav Šutić, istraživač, dobar dan.
Dobar dan.
Istraživač tržišta, mnogi vas predstavljaju kao istraživač javnog mnjenja, ali niste baš oduševljeni da vas tako predstave.
Pa to je tek povremeno, to nikako nije ostala delatnost, nema kod nas dovoljno izbora.
Da bi se čovjek samo time da bavio. Mi za početak pitamo vas, da li vas je skoro neko anketirao, a Miroslave, vas ću pitati nešto nakon ove informacije. Znamo svi da su društvene mreže, pa onda i medije, da ih je zapalila, kako kažu, svi informacija, da su u prilogu jedne televizije, da je o protestu odbrani i podrži koja održi na trgu Republike umesto anketiranih slučajnih prolaznika, podmetnuti su, kako se to sad moderno kaže, botovi Srpske napredne stranke. Odgovor SNS-a bio je da ćemo, naravno, svi koji se upustimo u tako nešto, metodom slučajnog uzorka u svakom mestu u Srbiji neći na člana ili simpatizera SNS-a i da od toga ne bi trebalo se pravi neka senzacija, da njih ima mnogo, mnogo više. Pa da čujemo jednu anketu koju smo upriječili, koliko to u stvari ima SNS-ovaca ili njihovi simpatizera u Srbiji.
2 miliona.
Gde? 120.000 prijavljenih u Beogradu.
Ima dovoljno, ali...
To ne znaju ni sami.
Milion možda tako.
Nema.
Šta znam, bre?
Dobro pitanje.
Pa možda ima 20.000, ima li?
Previše.
Da li ih ima previše, 1.020.000? Naravno, ovo nije bila anketa koju smo napravili o članovima i simpatizerima SNS. Ovo je jedna anketa preuzeta sa YouTube-a o tome koliko ima Kineza na svetu, ali je dobra ilustracija po mnogo čemu. Pruža uvid u to šta se sve može postići anketom. Šta vi kažete? Koliko ima članova i simpatizera SNS po vašim podacima?
Pa ja nemam pojma.
Previše.
Mislim, to su, ne znam. Sudeći po njima, gotovo svi smo mi pomalo, jel da, se na srci. Ali ima i sigurno mnogo. To je sada moda, prosto, odnosno talas koji je zahvatio većinu ljudi koji očekuju da od toga imaju neke koristi. To pitanje broja članova i nije tako bitno.
Ma šalim se, naravno da nije bitno. Samo pokušavamo da ustanovimo kako se prave ankete. I da li je neobično što se tu sad pojavljuju ti botovi, pa, da li je to nova pojava?
Taj konkretni slučaj bio zanimljiv, mislim, to je verovatno neko ima ideju tako malo da nešto forsira, pa je to izveo veoma nespretno.
Da, u delo principu, je kao neko ko nema baš dara za neku medijsku strategiju.
Pa da, da, pa to je naivno vratilo se zbog te naivnosti kao bumerang. Ali u načelu, mislim, sve te takozvane ankete, ono, na ulici 1, 2, 3, 5, 7, nije važno, učesnika, to je naravno samo onako ilustracija za temu, dakle to ne može biti neka slika javnosti, jel da nema tu, učesnici tu, čak i oni koji učestvuju se na kraju ili isključe ili obrišu ili ne obrišu u zavisnosti od teme. Dakle, to je ilustracija za ono što je tema tog novinarskog priloga, prema tome naravno to nisu ankete u ovom smislu i treba ih shvatiti onako kao više zabavu nego neku ozbiljnu procenu.
A da vas pitam, vi kao gledalac, slušalac, čitalac, kada otvorite novine pa pročitate, ne znam, evo, recimo neko je uspeo anketom da utvrdi koliko često Srbi vode ljubav ili ne znam, imamo i takve zanimljive ankete gdje nikako nije jasno kojom metodom je to uspelo da se utvrdi i kako, na kom uzorku. Kako vi to čitate, a imate drugačije iskustvo nego mi?
Da, ja naravno čitam on drugačije, ono, profesionalna deformacija. Mene interesuje više kao fenomen, ali ovo što ste pominjali, to je česta stvar. Ankete služe manje više ipak za ovako zabavu, odnosno za, ajde tako kažem, forsiranje ili fokusiranje neke teme koja je trenutno aktuelna. Ako neko želi nešto ozbiljno da izmeri, onda to već zahteva mnogo šta drugačije i to su uglavnom i retke stvari, retko se nešto naučno meri da bi se dokazalo, ne znam, bog zna šta. Prevlađuju ankete koje su manje više ipak zabava i naročito one, kao što vidite, recimo u štampanim medijima, svako ima neku svoju online anketu, svako ima neke pitice, sad su pitice jako zanimljive, jel, onako vizuelno. To naravno ne može se uzme ozbiljno, niti to iko smatra ozbiljnim, čini mi se. Možda
pa nisam ljudi... sigurno. Nisam sigurno.
Da, 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 možda ima ljudi koji misle
su baš
da to...
medijski pismeni.
Da, to su sve uzorci koji ne dozvoljavaju bilo kakvo zaključivanje. Znači, ako se prihvati kao zabava, sve ok. Ako se prihvati kao ozbiljno merenje, onda ulazim u problem, debeli problem.
Dobro, šalim se naravno da mnogi ne shvataju ozbiljno, ali da li postoji to da, da se nekim anketama vi kažete zabavi? Da li vas je neka zabavila u poslednje vreme?
Pa ima ih puno sad, zahvaljujući ovo YouTube-ovima i ostalim platformama, ima tu svega i svačega, razume se. Ali apropo recimo ove ankete o, ne znam, seksualnosti, pa Srbi, ne znam gde su i ne znam kako su, to je, mora se isto uzeti kao ovako jedna zabavna anketa, jer bi istraživanje na tu temu trebalo da ide nekim drugim tokom, neke druge tehnike, tako ljudi neće da kažu ništa baš sasvim precizno o sebi ni o drugima na tu temu i onda to ne može zapravo anketom da se snimi. Dakle, ali jeste zabavno, verovatno se u svim zemljama tako pristupi tome onako malo površno i malo sa osmehom, tako da to ne može značiti bog zna šta. Mi smo radili u nekom trenutku pre 10 godina za jednu farmaceutsku kuću na sličnu temu, pa boga mi, njima je trebalo to malo preciznije. Pa smo bogali imali muke da definišemo taj instrument takozvani, dakle kako se razgovara, nije to samo anketa, to su i zatvorene grupe, to su i dubinski intervjui. Ako čovjek želi stvarno da fenomen onako razjasni i da to ima neke naučne osnove, dakle to je recimo bila zanimljiva anketa, ona je par dana živjela u medijima, ali kao, vidi se i po tome na kojim stranama je to sve plasirano, na onim zabavnim stranama i tako mu treba pristupiti.
A pitanje je bilo?
Pa teško je reći, dakle to se ne kaže koje je pitanje, ali ako mi pitamo čoveka da se izjasni o delikatnim stvarima, on nikad to neće reći tačno, reći će onako kako želi sebe da predstavi. To čak zadire, mislim, to važi sve tamo do politike. Ljudi kažu jedno, misle drugo, uglavnom urade treće, naročito kad dođemo na taj klizav teren. A ovo seksualnost, to je najklizavniji teren, dakle, nema Boga da neko tu iskreno odgovara. Postoje neki trikovi raznorazni, istraživački, pa onda pitamo za nekog drugog, ne pitamo za njega, pa se onda on oslobodi.
Da li se vašem prijatelju nekada dogodilo? Je li tako?
Pa, ne.
Ovo je suviše naivno.
Da, ne baš tako, ali... Nešto u tom smislu, dakle, da ga malo relaksiramo, ali to opet ništa nije precizno, znači, oprezno sa anketama, kažem, opet tumačenje onako kao neka, ne baš humor, jel da, ali neka vrsta lake zabave, to da, i to ima smisla, ali...
Da, laka je zabave, ali priznaćete da za najšire narodne mase, kada se u anketom utvrđuje nešto sočno, kako bih rekla, ili ako se konačno dokazuje, po znacima navoda, neki viševekovni stereotip, onda garantovano privlači pažnju. Ne mora da izaziva puno poverenja, ali u medijima znamo da privlačenje pažnje jedino se računa.
Tako je, tako je. I tu leži opasnost. Mislim, mediji i oni koji nešto mere, jel da, imaju često suprotni interes. Naša merenja su često dosadna. Mislim, ona su često vezana za neke statističke proračune, za neke finese. To uglavnom nije zabavno. Zabavne su kritične teme i zabavni su ekstremi u bilo kom istraživanju. I mediji su skloni da tome posvete pažnju, pa smo ponekad tako i u nesporazumu sa medijima šta zapravo jeste bilo važno, šta je objavljeno, nije objavljeno.
Zapamtite gde smo stali, jer imam nešto još da vas pitam o medijima, pa da pređemo onda na druge teme.
Svjetla se pale, dolaze praznici. ljetno raspoloženje.
Patrola, ne pitaj za mene, naravno dozvoljeno je da pitate nas, u stvari ne nas, nego našeg gosta Miroslava Šutića, istraživača, dovoljno. Mediji najčešće objavljuju rezultate nekih anketa pod naslovima nešto što je dokazano i pokazano nedavnim istraživanjem, obimnom anketom, tu se nikad, najčešće se skoro nikad ne navodi, osim autora istraživanja, ni broj ispitanih, niti bilo kakvi drugi detalji o anketi, niti se javnosti daje na uvid, recimo struktura anketiranih, njihove godine, pol, šta bi sve to trebalo, obrazovanje. Da li je na medijima uopšte da od istraživača javnog mnjenja traže neke neophodne elemente istraživanja i da li bi na taj način oni nama omogućili jasno čitanje dobijenih rezultata, šta bi to trebalo odražiti, da li to uopšte ima logike, da li bi to bilo kao s onim nekim ugovorima koje mi pročitamo, u stvari nam ništa nije jasno, da li bi nam to pomoglo uopšte?
Imalo bi smisla da mediji, kako bi rekao, sebe radi, zatraže dopunske informacije. Nema baš mnogo smisla da se te razne tehničke informacije objavljaju, zato što za širu publiku to ne znači ništa, to je onda neka vrsta opet magle, simulacija nečeg proverenog, a navodimo podatke koji ne znače mnogo ljudima koji se time ne bave. Dakle, tu je važan, dobro, ajde, broj ispitanika je važan, važna je tehnika, ali važno je, najvažnije, kako se uzorak formira. Uzorak nije samo broj ljudi, uzorak je princip po kome se ljudi angažuju, odnosno kako se oni motivišu. A to je teško objasniti, mislim, jednom crticom, jel da, kao nekim obaveznim informacijama. Dakle, ogromna je odgovornost istraživača da uradi kako treba posao. Tu je bezbroj prilika za promašaj, za pogrešno tumačenje, pa i za manipulaciju, ko hoće time da se bavi. Dakle, ne mogu mediji da istražuju koliko je sve to realno, ali da, trebalo bi da postavljaju više pitanja istraživačima. Dakle, postoji ta situacija prečesto da je nešto zanimljivo i onda se ne proverava. Nažalost, postoji situacija da se navode istraživanja koja su ili potpuno nejasna, ne zna se otkuda dolaze, niti je nekad jasno da li je uopšte bilo istraživanja. Dakle, ako se ne navodi autor, agencija, grupa, institut, sve jedno, ako se ne kaže bar neki period istraživanja, dakle neko vreme, mart, april, sve jedno, ako se ne kaže bar elementarna stvar o broju učesnika, onda je to već problematično, ali više od toga nema smisla. Detalji kao što su raznorazne te tehničke zavrzlame i ne znam to, opis kako se uzorak definiše,
jasno mi, ali
smisla.
Ne možemo ni mi utvrđivati u šta da verujemo ili da ne verujemo, tako da ostajemo
pa to
na
je,
čemu.
To je, zapravo ostaje sve na potpisu autora istraživanja i trebalo bi da možda nekada podsjetiti da je taj isti potpis stajao iza nekih istraživanja koje su posle se pokazala nerealna ili pogrešna. I tu bi mediji...
Ili kontradiktorna.
Ja
se izvinjam, često vidimo da neko, recimo, ukazuje slepo poverenje nekome, nije ni važno, nekom čoveku, ali recimo ukazuje jako malo poverenje bilo čemu što on radi. To malo deluje u istraživanju jedne iste...
Ne
agencije.
Mora to biti, nažalost, kontradiktorno. To su sad stvari koje su...
A dobro, ali hoću da kažem za neprofesionalca, za amatera, posmatrača, neko se onda pita, čekaj, kako, njemu verujem, a ne verujem.
Jest.
Njemu jeste. Veruje 90% ljudi, a 90% ljudi ne veruje ni u što on radi.
Jest.
Pa, dobro, niti veruje da će biti bolje.
Da, da. Nije baš tako drastično, ali jeste, postoji različiti brojevi. Međutim, to konkretno je dosta lako objasniti. To su naš mentalitet, naš način prihvatanja vođe, obožavanja vođe, sve što vođe radi perfektno, a ono oko nje, oni mu, jel da, koji saradnici pogrešno govore ili pogrešno rade, i onda tu dolazi do te kontradikcije koja je nama imanentna. Mislim, mi smo inače stalno u problemu zbog tog nerazumevanja realnosti, zbog tih iracionalnih nekakvih poriva, zbog tog pogrešnog tumačenja strasti u svemu, a malo racija, malo argumenata. Tako da to nekada u istraživanju izgleda šašavo, ali ne mora biti pogrešno. Naš je problem, naša ta unutrašnja stvarnost, koja je sve samo ne baš mnogo jednostavna i čista.
Evo i dva pitanja. Neko vas pita, šta je onda za vas kriterijum za uspešnu anketu? Niko nije rekao da treba da bude uspešno.
Pa slušajte, to može biti naravno i zdrav razum. Mislim, ja to ne želim to da isključim. Dakle, nešto mora imati i logični okvir, ali ne može se samo tako ceniti. A onaj koji ocenjuje javno, kao što ima često u tim političkim situacijama, kriznim, pa kad se, ne znam, javno mnjenje politike, tako da je, oni koji javno ocenjuju i sve onako lopatom bace u đubre i samo ono ponište, što kažu, pomnože sa nulom svako istraživanje, to je slika i prilika naše javne komunikacije. Tako da od takvih tumačenja se ne može ama ništa prihvatiti, to je sve apsolutno, govori šta ko hoće, i zato je problem onda što su istraživanja često bila meta takvih potpuno proizvoljnih stvari, teških reči koje se posle dva dana zaborave. Dakle, da, malo zdravog razuma da, ali bi trebalo da ipak ponekad neko ko to bolje prati malo i objasni, naročito kad istraživanje izazove pažnju. Može se sve fino objasniti.
Koja od naših stranaka, da li možete ovo da objasnite, koja od naših stranaka sprema najbolje pitice? Nekoga ste isprovocirali ovim receptom.
Pa, ne znam. Ja ne znam.
Ne, čovjek traži stručno mišljenje, ništa, nikakvo simpatizerstvo.
Nisam video mnogo tih pitica, pitanje je šta
ko voli,
šta ko
s mesom
priprema,
za sir.
Jeste.
Da.
Ali da najviše uticaja na istraživanje, odnosno na javnost i preko tih istraživanja koje mogu biti tačna ili manje tačna, svakako to je to ovako specijalitet SNS-a danas. Dakle, tu su istraživanja onako često u funkciji tih tekućih tema, tekuće stvari, podizanja rejtinga vođe i tako dalje. Nije to sve nelegitimno, ali jeste upadljivo i pomalo agresivno, da tako kažem. Ali da li je nešto tačno ili je zloupotrebljeno, to je druga priča. O tome se može pričati.
A dobro, svako bira svoje začine kada kuva nešto. A evo, pita vas čovek, da li ponekad pomislite, Bože, šta mi treba da se ovim bavim?
O, ne. Pa to je strast opet, znate, to je čovjek ima ili nema taj tu želju za avanturom, mislim, duha. Intelektualnom avanturom, istraživanja su, svako istraživanje avantura. Vi tragate za nečim što se ne vidi, tragate za nečim što se krije, to je fenomenalno. Da li to doživljava posle neku vrstu satisfakcije, to je druga priča. To ume da bude vrlo teško ponekad, ima svakojakih i klijenata i tih mišljenja, napise i tako dalje. To je tačno i taj deo nije prijatan, ali sam proces istraživanja je divna delatnost. Nema govora da se neko pokaje.
Možda i značajno na koji vi pričate čovjek izveo pogrešan zaključak, ali vi u stvari samo ispipavate javno mnjenje koliko smo mi spremni da vam poverujemo, sugerišete nam neke stvari i tako.
Pa da, da, eto, tako se može u istraživanju, može čovjek biti vrlo sugestivan. I to ne nekim rečima konkretnim, nego celim tonom, celim konceptom, celim tako dalje. Dakle, istraživanje, da, to je često pitanje, može biti malo do duše oružje, ali može biti oružje za neku vrstu uticaja na javno mnjenje. Može biti, naravno da može se i preterati, može biti sve to i vulgarno, ali ima i onih finijih domena, dakle da, istraživanje može biti i moćna stvar.
Ali postoji nešto što ste radili, a da vas je posebno inspirisalo, da tragate za sakriveni?
O, kako da ne, pa toga je bezbroj. Toga je bezbroj. Ja sam godinu dana sada fokusiran na to pitanje istraživanje medija, odnosno koliko oglasi u medijima zapravo žive. Naravno, svi koji prate mediji su jedna stvar, a oni koji čitaju, slušaju, gledaju oglase su druga stvar. I sad to je večna dilema, da li koliko tih procenata jel da prati zapravo oglase. I to je divna oblast za istraživanje, time se bavim godinu dana, tu ima takvih divnih novih stvari, potpuno novih uvida. I na kraju krajeva prilično se demistifikuje ta priča o medijima, naročito televiziji kao najmoćnijem oglasnom mediju. To nije baš tako izraženo i time se zapravo htjeli ili ne približavamo tim nekim razvijenim zemljama gdje je televizija davno izgubila
primat. Da prima to tamo. Ostanite uz medijsku vrtešku Beograda 202-064-0202-224-9202, program 202@gmail.com. Pričat ćemo o tome koje su istraživačke metode dominantne u Srbiji kada se rade ovakva istraživanja, a vreme pred izbore odlikuje pojačana aktivnost Agencije za ispitivanje javnog mnjenja, pa ćemo i tome malo posvetiti pažnju.
The goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same. I do, but we could be together.
you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.
Teško, a Miroslav kaže, što se medija tiče, jedini dobar sistem za istinitost anketa je merenje gledanosti TV programa. Sistem je isproban i zove se Hvalte me usta. Dobro, mi smo pitali naše kolege, mislim, završili smo deo priče o medijima, ali sve to povezano. Pitali smo naše kolege Tamaru Skrociju i Aleksandra Stojadinovića da imaju priliku da naprave neku stvarno relevantniju anketu, recimo totalno imaginarna priča, da mogu da pitaju sve ljude u Srbiji. Koje bi im to pitanje postavili?
Neću biti originalna kada je u pitanju pitanje koje bih postavila izuzetno velikom broju ispitanika. Mene bi zaista radi budućnosti Srbije zanimalo da li su građani za Kosovo ili za Evropu. I na taj način bi postavila pitanje Kosovo ili Evropa i naložila im da odgovore jednom rečju. Znači nema dugačkih objašnjavanja zašto i kako, jedno ili drugo. Kada bih za neke od svojih tekstova trebalo da radim anketu sa užasno velikim brojem ljudi, mislim da bi mi najvažnije pitanje bilo i takođe da mi odgovore vrlo kratko, da možete da birate da li biste danas živeli u Srbiji ili van nje.
Kada bih ja imao priliku da anketiram građane, moje pitanje bi glasilo, da li imate nešto protiv da vam komunalni policajac bude zet?
Ovo bi bilo zanimljivo za komunalnog policajca, da vam bude zet.
Dobro, evo to je primjer istraživanja koje služe...
Pa dobro, ovo za medije, za upotrebu u medijima bi bilo upotrebljivo, morat ćete da priznate.
Bilo bi upotrebljivo, da, zabavno.
Zabavno. Ali kako se u stvari rade ta istraživanja? Koje su istraživačke metode dominantne nekako u Srbiji? Mi uglavnom znamo za ove ankete, licem u lice se to zove, ali tako, u domaćinstvima i ove telefonske ankete, to nam se često događa, ali najavljivalo se kao neka mala inovacija da će nastupiti online ispitivanje javnog mnjenja, naročito kada su, ja mislim, kada su se najavljivale novine u predizbornom istraživačkom procesu u Srbiji. Koje su dominantne metode kod nas?
Pa još uvek je to telefon i taj teren, odnosno lična anketa.
Ali više telefon ili teren?
Pa ne, zavisi to od teme, ne. Mislim da je to, recimo, podjednako. Telefon, naravno, ne može da ide u dubinu, ali je vrlo efikasan.
To da li može isto da se dobije od anketiranog?
Može ako se ne traži mnogo. Ako je zahtev malo složeniji, ako treba nešto pokazati, ako treba postaviti više pitanja, pa je važno i tako dalje, onda mora biti licem u lice. Ako su jasna pitanja i ne premnogo, 10-15 pitanja, to je telefon je okej. Naši ljudi još uvek, to je zanimljivo za razliku od zapadnih zemalja, još uvek ne odbijaju baš preterano učešće u telefonskoj anketi. Ja znam iz Holandije, pre mesec dana je to bilo na nekom okruglom stolu, tamo imaju 90% odbijanja, znači 1 od 10 samo prihvata.
Pa što mislite, učešće, zašto je to tako? To neka karakteristika, pa naše, ne, raje, ili još im se nije smučilo?
Još im se nije smučilo, dakle, ima takvih znakova, to je, postaje dosta često i prepoznaju, i onda kad prepoznaju, onda imaju i otpor. Ali naši ljudi su na neki način ipak još uvek onako željni da kažu neki svoj stav. Mislim, nemaju uslova, nemaju gde, nemaju prilike. Tako da ima to i te malo znatiželje. Ako nisu pitanja baš onako osjetljiva da mora da beži, da se krije, on će i rado čak učestvovati. Mi imamo i u terenskim anketama, imamo takve situacije da ljudi neće prekinu, pa onda kafe, pa onda diskusija slobodna, to teže izaći nego ući. Ali dobro, to je na neki način simpatično. Još uvijek funkcionišu te stare metode. Ovo na zapadu već dobija neke druge oblike, naravno drugi je tamo mentalitet, drugi, mislim, model stanovanja, dnevne rutine i tako dalje. Online anketa je na zapadu zbog toga postala jako zanimljiva, jer ona nije, ona nije agresivna, dakle to se događa u četiri zida, ali je problem sa druge vrste. Mislim, kod nas mislim, koriste online onako aktivno samo određena mlađa populacija, određena populacija po obrazovanju, po profilu. I sad ako želite da sve ljude nečim anketirate, onda online zahvata samo 25% ljudi. I onda sad, to je dosta jednostavno, fino, brzo, elegantno, ali samo 25% ljudi od cele populacije može da učestvuje u online anketi. Iako 50% ljudi ima računar i 47% ima internet vezu, ali nisu svi pismeni, da kažem internet pismeni, kao što nisu, nemaju svi smart telefone, oni su još uvek 5, 6, 7, 8, 9%. Dakle, kad bude 70% smart telefona, ok, onda će ankete biti preko telefona. A sada to ne može, kao što kod nas ne može mobilni telefon i ne mogu se koriste, jer je to još uvek državna tajna, mislim, koja ima mobilni telefon. Dakle, mnoge stvari su ovde još u povoju i nema dovoljno uslova da se primenjuje taj uzorak, odnosno da svi ljudi imaju šansu da nekako dođete do njih, nego morate se snalaziti.
A kad kažete da su stvari u povoju, da li to znači da onda kod nas je to anketiranje brutalnije, surovije, nema toliko tih finesa?
Ne znači, zato što i na zapadu je ista, mislim, razvijenim zemljama, ista stvar. Jednako je teško doći do svih tih delova populacije, sad bez obzira da li online nije online, jednako je teško doći u razvijenim zemljama. U Britaniji vi imate 10 asocijacija istraživačkih agencija, jedna od tih asocijacija ima 1200 članova agencija koje se bave istraživanjem. Dakle, verovatno ima 10.000 agencija koje se bave istraživanjem ili call centri koji se bave istraživanjem. Kada oni počnu da bombarduju Britance, to znači da prosečno vas zakači 10 puta mesečno svakog pojedinca. I onda takvi ljudi, naravno, masa. A to nije karikatura, to je stvarno tako. Britanija je u tome otišla užasno daleko. Dakle, ta učestalost, ta stalno mrcvarenje i stalno uznemiravanje je, da, ima danak, ono, ljudi ne učestvuju. Mi još uvijek imamo neobično visoke procente učešća. Tako da to ponekad ovi sa zapada posmatraju kao fenomen, jel da, kao mi to nešto muvamo. Ali ne, još uvijek je to sve potpuno ok. I, a to je bitno, znam, da li je tehnika papir ili na tabletu pišete, to je potpuno sve jedno. Pitanje je da li čovjek želi da učestvuje.
Znači, tu ne muvamo, ali da vas pitam, svako ili ozbiljnije istraživanje javnog mnjenja, pretpostavljam da povlači sa sobom mnogo troškova. Mora da košta nešto, logično, i mnogi se ljudi prvo to zapitaju ko to plaća, a ponekad nam deluje da je očigledno ko stoji kao finansijeri za nekih stvari.
Pa to su, većinom su to onako pretpostavke bez osnova, mislim. Ako,
pa dobro,
ako
ali
se...
ako tako nešto pomisliš, moraš da mora postoji zašto si to pomislio, ali tako?
Jeste, zato što je to postalo opšte mesto, zato što svi političari na taj način dezavujušu istraživanje, pa su bezbedni.
Ja govorim nekad i o nekom istraživanju tržišta, ne znam, ako te pitaju šta koristiš od proizvoda, nekih...
Pa ne, u istraživanju tržišta to nema mnogo smisla, zato što ako čovjek ne dobije dobre podatke, neka firma, jel da, ako ne dobije dobre podatke, onda će pogrešno postupiti, bit će u gubitku. Tako tu nema smisla. Nameštanje podataka u privrednom istraživanju je potpuno besmisleno.
Dakle, tu ne treba gajati nikakvu
sumu. Pa nema smisla, zato što, mislim, sad, nikome ne koristi to. Drugo je ovako od političarima kojima je to povod za medije, za pravljenje uzbuđenja,
malo...
frke i tako dalje. I onda oni to masovno koriste, ali pošto su političari toliko prisutni, toliko glasni, onda je sinonim za marketing je laganje, jel da, to je njegov marketing, čovjek se nalagao samo tako, a sinonim za istraživanje je prevara, odnosno lažni podaci. Oni su najviše doprinijeli da to dođe do takvog, da tako kažem, izgradnje nekakve percepcije koja je sad postala opšta. To uopšte nije tako. Ne bi trebalo njih slušati u tom smislu. možda u nekom drugom smislu, i onda bi možda nešto drugačije izgledalo sve zajedno.
A da vas pitam, vreme pred izbore, uglavnom je to vreme kada nas bombarduju desetinama rezultata ispitivanja stava građana na temu kojoj stranci, kom pojedincu ćete dati svoje poverenje. Kako bi trebalo to da posmatramo, da li se uzbuđujemo oko toga? Kako čitamo te rezultate?
Pa mi nemamo...
A često se pokazalo da to može da nema nikakve veze sa životom.
A tu u tome učestvuju sve tri strane, da tako kažem, i političari, i istraživači, i mediji. Ponekad jedna od te tri strane onako potegne malo pa napravi problem, ali je to zajednička priča, jer političari također žele da dobiju tačnu sliku, a onda počinju kod objavljivanja i komentarisanja, počinju da preteruju, mislim, izmišljaju, prave nekakve liste koje ne postoje. Dakle, oni veoma često iskrive istraživanja ili uzmu samo fragmente koji njima odgovaraju i tako unose totalnu zabunu. Istraživači nemaju nikakav mehanizam i očigledno ne žele da se tome suprotstave. Tako da njihovo ćutanje često izgleda kao prihvatanje ili kao prećutno prihvatanje. A mediji, opet, što je uzbudljivije, to je draže publici, tako da ta razna veštačka uzbuđenja, mislim, to što rade političari, medijima to izgleda zgodno, simpatično, i oni hteli ili ne podstiču tu, da kažem, euforiju, sve je to laž, sve je to prevara. Ma ne, za Boga, nije, ali je upotreba toga, odnosno zloupotreba tih podataka veoma raširena.
Dakle, kao nešto kao ova naša emisija Vrteška, medijska Vrteška, slušajte medijsku Vrtešku, ostanite sa nama. Tom Petty and the Heartbreakers, a evo jedne poruke koja lomi srce, kaže, kada bi mene ili nekoga sa kime se družim pitali SNS ili ne, pa ne znam baš da li bi tako bilo pitanje, odgovor bi bio ne. Prema tome stičem utisak da se ankete danas prave prema principu ja sam li lojalan ili ne. Pa dobro, možda ovog tipa, Ali svako nečemu je lojalan. Ovo je super poruka. Kaže, jednom su me preko telefona pitali 30 pitanja o muzici, a posljednje pitanje je bilo da li sam za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Znak pitanja, ne shvata čovjek gde je veza, ali evo, kaže, slagao sam. Pretpostavljam na ovo posljednje pitanje. Neko vas pita kako tumačite ove raznorazne ankete o gledanosti pojedinih medija? Dobro, ne samo gledanosti, možda i o čitanosti, i slušanosti.
Hoćemo to posljednje.
Za kraj? Može.
Ne, šta? Mislim, ovo što ste sad rekli o medijima, ali ćemo od toga da krenemo.
Možemo, da.
Pa što se...
A, jeste hteli još nešto da prokomentarišete ovo za muziku u Evropsku uniju? Možda?
Ne,
da
dobro,
objasnite,
to...
dakle, vezu.
Naravno da nema vezi.
Naravno da.
Ne, nego je bila jedna zanimljiva...
Izvinjavam se, možda je to bila point anketa, ovo o muzici je bilo za opuštanje.
Da. Ne, nije to ni tako, nego to je vrlo trivialan razlog. Mislim, kad se već radi anketa, ajde da zakačimo još jednu temu, pa jeftinije, onda nego da izlazimo na teren još jednu. Na primjer. Ali je ovo bilo zanimljivo, ovo prvo, jedna reč mi se posebno urezala. To je, čini nam se, ili izgleda da, ili svi misle tako. Uh-huh. I to je sada ta priča o jednoj potpuno pogrešnoj slici koja se evo godinama krivi, odnosno godinama se, kako bih rekao, prlja. I sad je to opšte mesto, istraživanje...
Mislite zašto su istraživanje izašlo na loš glas?
Jeste. Uh-huh. I to sam već komentarisao, mislim, to su perjanice političari koji u svim oblastima, mislim, mogu da kažu šta hoće, najgore moguće reči, najgore moguće neistine, laži, čuda, kao, uzgred budu rečeno, kao futboleri, a juče su govorili, prekjuče su govorili, pobeđujemo, a danas kažu ne, mi smo znali da ne pobeđujemo. Tako i političari. Dakle, bez ikakvih posledica mogu da kažu bilo šta, prođu izbori, vidi se da je sve bilo baš tako, nema veze, da mi smo se šalili. Dakle, naša javna reč uopšte takva, totalno zaprljana, i sad vi da odbranite istraživanje, istraživače, mi smo godinama imali neko udruženje koje se borilo, jel da nešto učini, ali nemoguće se odbraniti kad je strela odapeta, jel da ode u sve medije, to više niko ne vrati nazad. Dakle, nažalost moramo da se mirimo ili borimo ili ne mirimo, ali je slika veoma loša, potpuno netačna, ali ne može se preko noći ništa promeniti. Što se medija tiče...
A kakva je slika tu?
Da.
Izoštrena.
Pa sad tu postoje nekoliko standardnih merenja koje su protekli godine manje više se primenjivala i koristila i za, najviše za oglašavanje, za plasman oglasa, pa se onda mediji koji imaju više čitalaca, gledalaca dobije više para za oglase. E sad, tu je situacija kao i drugim oblastima, ako postoji jedan dobavljač informacija ili robe, onda je to monopol, onda je teško definisati da šta je tu kvalitetno, šta nije kvalitetno, stvari su malo izmakle kontroli. Sada postoje neka alternativna istraživanja.
Kako, u kom smislu izmakle kontrole?
Pa ne, ti brojevi postaju sve manje realni, jer vi imate sada, to se ovi štampani mediji javno hvale, da ne znam, i Kurir, i Blic, i ne znam koje još, imaju po milion čitalaca svaki božji dan. To znači nas ima 17 miliona otprilike u Srbiji. Dakle, a niko ne diže glas protiv toga. Mislim, medije ovi štampani ćute, njima to prija, jel da, milion je milion, nije to šala. A s druge strane, onaj koji daje oglas, on se dovodi u potpunu zabunu, mislim, nema govora o tim silnim milionima. Slično i sa televizijom. Tu isto postoji merenja koja daju, jel da, nekakve mašinske podatke u koje se ne sumnja u principu, ali su te apsolutne cifre isto silni milioni gledalaca. To prosto nije tako. I sad to ima način da se sve to izmeri kako treba, ali kao da svi vole da živimo u toj nekoj...
Ma da, da kažem, nije fiktivno, ni važno.
Svima lepo, svi, ima nas milioni, milioni, svima lepo. I
da,
to je
to
ta naša iracionalnost, brate, treba da daš novac da neko vidi oglas, a otuda ti kažu vidjet će ga 12 miliona ljudi, pa kako to? Ne, ali ja to tako, i da. Ljudi daju novac, da. I u izveštaju piše vidjelo vas 12 miliona.
Lepa kolektivna zabluda, ali možete jako kratko, pošto mi pokazuju da završamo, da mi samo ovo prokomentarišete za kraj, da li možda ima veze i to nepoverenje, taj izlazak na loš glas? Tiče se utjecaj da danas kogod ima neko oruđe na raspolaganju, može nešto da anketira. Facebook anketa, tu postoje maltene uputstva za upotrebu kako da se napravi.
Ma to su sve igračke, nema govora o tome. To, danas mi imamo 6 ili 7 agencija koje imaju ozbiljan nastup u tome, imaju svoje ime, prezime, tradiciju, članovi smo međunarodnih asocijacija. Kad se vidi taj potpis, stvari su vrlo verovatno potpuno u redu. A to što su nejasni grupe ili prenosimo ili to je potpuno druga priča. Toga je mnogo, mešetarenja je mnogo, teško se tu snaći u toj mutnoj vodi, ali to nam je istina.
Ankete su samo jednostavno opipavanje pulsa javnosti, prava kvalitetna istraživanja su mnogo kompleksnije i skupa su, također ne mogu ih obavljati treći razredni istraživači i već profesionalci, naučnici, kažem. E, ko je dobro, to je sad
to bih već potpisao
druga,
odmah.
Druga tema, to bi nam puno vremena trebalo i ja bih potpisala odmah. Imenom i prezimenom, naš gost danas je bio Miroslav Šutić, hvala vam.
Hvala vam.
Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. They charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot.
Hit nedelje.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu je izabrana pesma Burn koju izvodi grupa Whitesnake. Ovo je nova verzija godine 2015.
Still see the land. People are saying the woman is down. She makes you burn with the wave of her hair.
Don't stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Oh, I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry.
15:07, slušate medijsku vrtešku Beograda 202, a približava se veliki praznik dece, vrbica ili cveti, 4. i 5. aprila na Beogradskoj tvrđavi. Za tu priliku vidjet ćemo Vites Fest, multimedijalni viteški spektakl koji će uz podršku Udruženja kreativne industrije Privredne komore Beograda biti održan. Sa nama Ivana Guslarević, PR Vites Festa. Ivana, dobar dan.
Dobar dan.
Slogan klinci i klinceze, postanite prinčevi i princeze, ali današnja deca očekuju verovatno modernu bajku.
Modernu, pravu pravcatu, modernu interaktivnu bajku ćemo uživeti 4. i 5. na Beogradskoj tvrđavi. Posetioci će imati prilike da vide kraljevske vitezove, mačevaoce, plemkinje, izložbe viteške opreme, egzibicije borbi borilačkih veština, sokolarstva, streličarstva, da prisustvuju sabornom krštenju. Moći će da uživaju u multimedijalnom koncertu sa najeminentnijim domaćim umetnicima, da gledaju pozorišne predstave, prezentacije zdrave hrane, degustiraju drevne srpske specijalitete, da učestvuju u sportskim turnirima, da pogledaju prezentacije srpskih tvrđava, da učestvuju u umetničkim radionicama, posmatraju izložbe vajerskih i slikarskih radova, ali i da čuju naučna predavanja, poput predavanja o despotu Stefanu Lazareviću, obnovili zadužbine cara Dušana, obnovi tvrđave Golubac, srednjevekovnom oružju i tako dalje. Dakle, jedan veliki i lep festival. Pozivamo naravno sve decu, turiste, Beograđane i šire da dođu 4. i 5. da vrbicu i cvete proslave sa nama.
Ivana, kada kažete pozdravljam, pozivam decu, brojne goste iz Srbije i čitavog sveta, da li to pokazuje iskustvo, jer od 2004. godine, je li tako, Kraljevski red Vitezova sa partnerima organizuje na Beogradskoj tvrđavi multimedijalne viteške spektakle, pa kakvo iskustvo za sada, jer bude puno ljudi?
Bude puno ljudi, na desetine hiljada ljudi prođe kroz tvrđavu, mislim, teško je proceniti tačan broj s obzirom da festival traje tokom celog dana i mi ljudi prosto cirkulišu, ali očekujemo ove godine, budući da traje dva dana festival, najmanje po 10.000 ljudi u toku jednog dana da prođe kroz tvrđavu, nadamo se bar na multimedijalnom koncertu nekoliko hiljada ljudi.
Ulaz na Vitez Fest je naravno slobodan, da li imate neku preporuku za, recimo, da li nisu svi programi, pretpostavljam, za decu istog uzrasta, pa da li biste nam možda predložili od koliko sati do koliko, kad bi bilo najbolje možda da se pojave roditelji sa mlađom decom?
Recimo, mogli bismo da izvijemo Zmajadu, koja će biti održana, samo sekund, izvinite, program je trenutno radan, zaključuje se ovog trenutka. Zmajada recimo u 16 sati u subotu, pa će isto tako i u nedelju biti vršne predstave za decu, ali ceo taj festival je podređen deci. Tokom čitavog dana deca će moći da učestvuju u programima poput programa koje realizuje Udruženje likovnih umetnika Srbije, na primjer da slikaju na štafelajima slike svetaca vitezova Ratnika Kraljeva, da se slikaju sa mačevalcima, sa kraljevskim vitezovima. Tako da čitav festival jeste namenjen deci, u svakom trenutku će biti nešto zanimljivo za decu.
A od koliko sati ujutru?
Program počinje rano ujutru u 9 sati prenosom, odnosno uživo će se snimati emisija Žikina Šarenica, ali veliki defile, čime se zvanično otvara festival, je u 12.30 i kreće sa Trga Republike, prošetat ćemo Knez Mihajlovom ulicom, svi kostimirani u divnu srednjovekovnu odoru, i time zvanično počinje festival. Do 7 uveče je program, a sljedećeg dana program počinje u 10 sati sabornim krštenjem, a završava se isto uveče u 19 sati umetničkim vatrometom u organizaciji Princa Đorđa Karađorđevića lično.
Ivana, hvala vam najlepše. Naravno, o detaljnijoj satnici možete da se raspitate na internetu.
Na internetu, adresa je www.
Dobro, to baš i ne bismo smeli da kažemo, ali Vitez Fest, pa bit će svima jasno.
walking my way. Hear the music thin when she says, are we getting too close? Do we dare to get closer? The room is spinning as she whispers my name.
Paul Simon Graceland, pozvali smo vas ukoliko ste dete, klinci i klinceza, ali ako ste njihovi roditelji, ujke, tetke, strine, kogod da ste, a volite da uživate u bajkama, kako modernim, tako i onim tradicionalnim, da posjetite Vitez Fest 4. i 5. aprila na Cveti, Vrbicu, veliki praznik dece na Beogradskoj tvrđavi, a sada vas pozivamo da od aprila meseca u Domu omladine Beograda učestvujete u trećem ciklusu besplatnih pesničkih radionica Anonimni pesnici, koji su namenjeni neafirmisanim ljubiteljima poezije, dakle mogu da učestvuju oni autorke i autorke koji do sada nisu objavljivali svoje pesme. Milica Ševerlić sa nama, PR Doma omladine. Milice, zdravo.
Zdravo.
Treći je ciklus, je li tako?
Jeste, ovo je treći ciklus pesničkih radionica Anonimni pesnici. Prva dva smo održali tokom proleća i jeseni prošle godine i moram da kažem da smo zaista onako naišli na veliko interesovanje mladih talenata i ove radionice, dakle prva dva ciklusa, rezultirali su pre svega kvalitetnim pesmama koje su objavljivane online i u štampanim izdanjima, ali i međusobnim povezivanjem i saradnjom tih mladih anonimnih pesnika koja i dan danas traje.
Što je također jako značajno.
Apsolutno. Radionica se nastavlja i tokom 2015. godine, dakle pozivamo sve mlade, zainteresovane, koji vole poeziju, žele da je pišu, da se prijave i da budu deo grupe koja će dva meseca u nepromenjenom sastavu zajedno raditi. Radionica će početi od 24. aprila i trajeće do juna tekuće godine, dakle ukupno 10 dvosatnih termina. Radionice su subotom od 16:30 časova, dakle na ovaj vikend je u pitanju, nema problema zbog škole, fakulteta i drugih redovnih aktivnosti.
O svemu ste mislili?
Tako je, dakle ono što je važno da kažemo za sve one koji su zainteresovani jeste da je radionica namenjena uzrastu od 18 do 35 godina. Kao što si pomenula, važno je da do sada nisu objavljivali svoje pesme, a pored onih koji već pišu svoje pesme, dobro su došli oni koji misle da ne umeju da ih pišu, ali bi voleli ili nikada do sada nisu probali, nisu se osmelili da se izraze kroz poeziju. Kako se prijaviti, to je sigurno samo ono što interesuje slušalce, jeste da pisanu prijavu koja se sastoji od motivacionog pisma, vrlo slobodne forme u kojoj će obrazložiti zašto se prijavljaju i zašto žele da pišu, kao i nekoliko pesama ukoliko ih imaju, pošalju na mail radionice@domomladine.org. Dakle, učešće je potpuno besplatno, prijave su naravno obavezne i rok za slanje prijava je 10. april. A ko vodi anonimne pesnike? Anonimne pesnike vodi Ognjenka Lekićević, pesnikinja, pevačica grupe Autopark i autorka većine tekstova, pesama ove grupe. Ona je inače diplomirala na Filološkom fakultetu i vrlo uspešno izvela ove prve dve grupe polaznika anonimnih pesnika prošle godine.
I Milice, da ponovimo još jednom i da ohrabrimo ljude, dakle dobrodošli su i oni koji misle da ne umeju da pišu, možda otkriju neki svoj talenat, a u svakom slučaju cilj je možda i pored ovoga da se okupe zaljubljenici u poeziju, kao što smo to na početku rekli.
Upravo tako, ideja da se druže, da razmene mišljenja, svoja pesnička iskustva međusobno, da se kreativno razvijaju i naravno da se uče tehnici pisanja pesma.
I da stvore kritičnu masu ljudi koji vole poeziju i poštuju.
Tako je, ne oklevajte, ako volite poeziju, imate od 18 do 35 godina, radionice@domomladine.org, mail na koji možete poslati vaše pesme i motivacijono pismo
do 10. aprila. Hvala ti, Milice, puno.
Hvala također.
Ćao. Pozdrav. Mountain tops with him on top. Pearl Jam, slušate Beograd 202. Možete li da ponovite adresu za radionicu? Možemo, radionice@domomladine.org. A neko je napisao, kada ostane suština, svaki prostor je oltar. Ne znam da li je ovo haiku, da li je ovo neka vežba za radionicu, lepo zvuči, a za vas koji još niste odlučili da li da se prijavite ili ne, evo malog podstreka da čujete kako to radi naš kolega Dušan Janjić, čije pesme nisu objavljene, ali držimo mu pesnice da to bude drugačije.
Kratak san. Uspavan vazduh kao krvava drina, nestaje u treptaju oka. Bele ptice traže svoja jata, dok ti stojiš u svojoj praznini. Po sunčanom danu posmatraš ptice. One su našla svoja jata na krilima vremena. I kao u nekom snu, drina je bistra, a vazduh ti rumeni obraze. A ti beži dok se ne probudiš. Senke. Ostavljam stare zablude na užeglom asfaltu. Gradim dom na vetru na ovom varljivom suncu. Ostavljam zablude da kisnu na davnoj jesenjoj kiši. Koja od ovih senki zna ko sam? Izranjaju iz mraka kao one tužne breze usamljene na vetru. Kao ja. Viđam ih često, usput, kao slučajno. A ruku bih dao da su to nekada bili ljudi i da sam ih dobro znao.
Prijatelju moj, odgovor u vjetru ti ćeš naći. Koliko ljudi dužni će bit prije nego sreću će naći. Topovi krmjeće još njihov dok prestane glas. Koliko neba goluće preć njegov dok prestane let. Al slušaj me sad, prijatelju moj, odgovor u vjetru ti ćeš naći. Koliko dugo tražit ćeš ti prije nego nađeš svoj put.
Beograd 202.
Hey. Ja sam Miloš Popović Pop i ovo je top lista 7 biografskih ili autobiografskih knjiga svetskih poznatih muzičara. Radim posao koji je vezan za rock'n'roll i sam se pomalo bavim muzikom, sarađujem sa domaćim i regionalnim bendovima i muzičarima. Posebno su me od uvek zanimali životi svetskih rock legendi, dakle muzičara koji često žive potpuno neverovatnim životima i zaista su te priče koje se nalaze na stranicama knjiga koje su ili sami pisali ili su im pomagali poznati pisci veoma inspirativne. Mnogo je takvih knjiga, ali evo sedam koje sam ja odabrao za ovu priliku. Mesto broj 7, jedan od najvećih muzičara današnjice, Sting, koji je sam napisao autobiografsku knjigu Raštimovana muzika. Posebno interesantno je način na koji Sting pripoveda. U prvom planu je taj njegov šarm kojim pleni, gde god se pojavi i koji se jasno čita i u knjizi, i taj ironični pristup koji će vas svakako zabaviti. Mesto broj 6 za knjigu Kada su bogovi hodali zemljom, koja u mnogome predstavlja zaokruženu, da kažemo, biografiju jednog od najlegendarnijih rock bendova, Led Zeppelina. Pisac ovog dela je Mick Wall, cenjeni muzički kritičar koji nam približava živote legendarnih muzičara. Dakle, izunutra nam je opisan najčešće, ajde kažemo, raskalašni život Page-a, Planta, Jonesa i Bonema, kao i o ulozi njihovog, da kažemo, ozloglašenog menadžera Petera Granta. Mesto broj 5 za autobiografsko delo koje je pisao jedan od najznačajnijih gitarista svih vremena, Eric Clapton, zaista dirljiva i iskrena ispovest ikone svetske rock scene, čiji život se toliko često prepliteo sa životima drugih takođe legendarnih muzičara. Puno je zanimljivih događaja i priča o tome kako je čovek opterećen brojnim ličnim demonima i strahovima, borbom sa zavišnošću takođe, uspeo da dosegne eto svetsku slavu. Mesto broj 4, biografija čuvenog Kurt Cobaina, frontmena sastava Nirvana, knjiga pod nazivom Teže od neba. I sam naslov govori mnogo toga. Charles Cross je autor ove biografije i napisana je na uzbudljiv, detaljan način, onako u novinarskom stilu. I to je jedna od knjiga koja nam otkriva mnogo toga što možda i nismo znali o Nirvani i pre svega o Kurt Cobainu. Mesto broj 3 za knjigu o Slashu. Knjiga Slash sa Anthonyom Bozom daje odgovore na mnoga pitanja iz života jednog od najboljih rock gitarista svih vremena. Ono što je zanimljivo, veći deo knjiga obuhvata njegov boravak, naravno, u bendu Guns N' Roses, nastajanje takođe mnogih pesama, što je interesantno kako je nastala pesma Welcome to the Jungle, Paradise City, November Rain i tako dalje, turnejama benda, snimanju albuma, muzičkih spotova, odnosno taj neverovatan raskalašni život koje vodi i vodio je Slash. Pored toga, knjiga donosi priče iz perioda nakon raspada Gansa i svakako knjiga je koja se čita u jednom dahu i meni je jedna od omiljenih priča o rock muzičarima. Mesto broj 2 za knjigu Dodir iz daljine, biografija Iana Curtisa iz benda Joy Division. Neverovatna knjiga, zaista, pisala ju je supruga Iana Curtisa, Debora. Ona verovatno je jedina osoba koja je mogla da nam pruži taj pravi uvid u život Iana Curtisa, da opiše svu njegovu životnu dramu, tragediju i samu tragičnu smrt, i to pokušavajući da shvati zašto je čovjek na vrhuncu slave, eto, sa porodicom koju je tek osnovao, rešio da sebi oduzme život. I ova knjiga zapravo uništava tu, ajde kažemo, mitsku sliku o muzičarima i muzičkim zvezdama za razliku od mnogih drugih koji pokušavaju da je održe. I na kraju, mesto broj 1, top liste 7 autobiografija i biografija svetskih poznatih muzičara, Žive rane, biografija Anthony Kiddisa, pevača Red Hot Chili Peppersa. To je prva knjiga zapravo koju sam pročitao, a da predstavlja biografiju jednog muzičara i možda mi zbog toga i dan danas onako omiljena. Popularnost je zapravo postigla najviše zahvaljujući neverovatnom samom životom Anthony Kiddisa, takođe neustezanjima od potrebe da se vrlo iskreno progovori o svim problemima, strahovima, ličnim borbama. Kiddis je potpuno razotkrio svoje poreklo, pričajući o svom i detinjstvu, skrenuo pažnju i na veliki socijalni problem današnjice, pitanje zdrave porodice. Posebnu pažnju privlače i fotografije iz privatnog života Kiddisa i ostalih članova benda.
Got sada. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sidni ja su svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitni jasu svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Istom trenu u meni je zamah leptirovi krila pravio luje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini.
Beograd 202, slušali ste medijsku vrtešku i za kraj informacija, situacija na rekama u Srbiji uglavnom je stabilna, većina se nalazi u granicama između redovne i vanredne odbrane od poplava i situacija je sada lakša nego u prethodna dva dana, nema potrebe za evakuacijom stanovništva koji živi blizu reka. Još uvek je na snazi vanredna situacija na području opštine Prokuplja, ali i u Aleksincu, a jedino problematično je na Južnoj Moravi, to kod mesta Đunis kod Kruševca, gde se reka izlila. Vodosti svih reka i potoka u Kraljevačkom kraju od danas opada ili stagnira, nivo Ibra je znatno opao, dok je vodosti Zapadne Morave, koja je poplavila nekoliko stotina hektara oranica u svom priobalju u stagnaciji, a vodostaj Zapadne Morave je i dalje visok, ali sa tendencijom opadanja. Vodostaj na Južnoj Moravi, Veternici, Jablanici, Pustoj reci i ostalim manjim rekama i potocima na području Jablaničkog okruga su u konstantnom opadanju, ali su trenutno problem podzemne vode u nekoliko sela, kao i voda koja se nakon izlivanja zadržala na obradivim parcelama. Što se tiče situacije u Pomoravskom okrugu, Velika Morava izlila se u selu Čepure kod Paraćina, zbog čega je jutro zatvoren saobraćaj na putu Paraćin-Raševica, a saobraćaj za ovo i susedna sela u ovom delu opštine se odvija alternativnim dužim putevima, tako da nisu odsečeni od Paraćina. Čepure je inače mesto gde se Velika Morava često izliva, a vodostaj ove najveće srpske reke i dalje raste celim tokom kroz Pomoravlje, međutim nema za sada informacije da se još negde izlila. Na području Prokuplja danas se ne očekuju nova izlivanja reke Toplica, a nadležni su angažovani na obezbeđivanju pomoći za 50 osoba koje su tokom vikenda evakuisane iz romskog naselja. U Prokuplju je danas situacija inače mnogo bolja i voda se povlači u svoje korito, ali su nastavljene aktivnosti na pružanju pomoći evakuisanima. Ipak vanredna situacija koja je na području opštine Prokuplje uvedena 28. marta će ostati na snazi dok se situacija u potpunosti ne normalizuje. Nadamo se da će to biti uskoro, ne samo u Prokuplju, nego u svim mestima. Hvala što ste danas bili sa nama. Pozdravljaju vas Deniza Petrović, Robert Denić. Moje ime je Ivana Vesić. Sutra od 14 do 16 u emisiji Medijska vrtrška očekuje vas Kruna Pintarić. Prijatno i doviđenja. I can wait.
another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. Thank you.
just like a ghost. You better haunt my dream so I propose on Halloween. Love is kind of crazy with a spooky little girl like you. Spooky, spooky. Oh, oh, all right, I said spooky. Oh, okay. 4.